Obyvatelům Ostravy po letech průtahu svítá naděje, že se zbaví ekologické zátěže v podobě ropných lagun, které zbyly po chemické továrně Ostramo. Společnost AVCZ po novém roce oznámila, že sice ještě neodvezla vytěžené kaly, ale že už byly všechny odtěženy a stabilizovány vápnem. Kdy z Ostravy zmizí ropné laguny úplně, co potřebuje Ostrava k tomu, aby se zbavila pověsti špinavého a zakouřeného města a co pro přeměnu Ostravy dělá současné vedení města? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes po linkách z Ostravy ostravský primátor Tomáš Macura z Hnutí ANO. Dobrý den.
Pěkné dopoledne posluchačům Českého rozhlasu.
Pane primátore, s odtěžováním těch ropných lagun se začalo v roce 2004. To už je nějaký pátek. Věříte teď, že už se všechno chýlí ke konci?
Tak ony ty laguny jsou takovým příkladem toho, že stát to s těmi velkými ekologickými zakázkami moc neumí. Jenom připomenu, že vlastně laguny měly být kompletně sanovány a revitalizovány již v roce 2010. No. Dneska tam měl být lesopark de facto. Nicméně, samozřejmě má to nějakou historii, má to nějaké důvody a já jsem optimista, že tentokrát v této fázi už to dokážeme dotáhnout do konce.
Jak velký problém je to, že firma, která kaly likviduje, nestihla odvést do konce roku, protože takový byl plán ještě na podzim, byla debata o tom, jestli se to stihne, nestihne, no vidět je, že se to nestihlo.
Tak samozřejmě problém to je, nás to netěší, protože jsme se těšili, že skutečně po těch mnoha letech, v podstatě se tam ty odpady ukládaly přes 100 let, že se do konce loňského roku dočkáme i kompletního vymístění o něch kalů. Nestalo se, bylo z nich vymístěno z těch 90 tisíc tun asi jenom nějakých 17, nicméně ten zbytek je tedy stabilizován a neměl by tedy lidi už obtěžovat ani zápachem, ani nějakou kontaminací a je tedy předpoklad, že bude postupně odvážen každý týden určité množství vlaky přímo do místa konečné likvidace.
To znamená přímo tedy do té elektrárny u Sokolova, kde se to spaluje?
Přesně tak, do Vřesové.
Má město Ostrava nějaké páky na společnost AVCZ nebo je to v režimu státu zastoupeného Diamem?
Tak páky města jsou poměrně omezené, formálně nejsou žádné, nicméně my jsme pochopitelně využili všech možností a stali jsme se účastníky těch kontrolních dnů a samozřejmě jednáme se všemi těmi stranami. Já jsem měl shodou okolností v pátek minulý týden tady jednání s panem generálním ředitelem Diama, když jsme se o těch věcech také bavili, využíváme kontakt na ministerstvo životního prostředí, tak já si myslím, že hlas Ostravy je brán docela vážně.
Jsou ty ropné laguny takovým symbolem toho, jak se daří anebo nedaří likvidovat ty staré ekologické zátěže v Ostravě?
No, já myslím, že jste to uvedl přesně, jo, že skutečně jedná se o určitý symbol a současně jedná se i o největší, řekl bych, ekologickou zátěž v Ostravě a možná nejenom v Ostravě, je to jedna z největších v rámci České republiky. Takže kromě těch, řekněme, faktických dopadů, to má i určitý psychologický efekt, kdy skutečně na příkladu těch lagun a jejich realizace je vidět, zda to stát myslí s likvidací těch dopadů bývalé průmyslové činnosti vážně, anebo ne.
A vy jste říkal, pane primátore, na začátku, ale že to vypadá tak, že stát tedy neumí se zatím moc postavit k takhle velkým ekologickým problémům.
No, mám tuto zkušenost nejenom samozřejmě v případě těchto lagun, ale je možno se rozhlédnout i jinde po republice. Neumíme soutěžit dodavatele, neumíme potom chtít po nich, aby plnili přesně termíny. Většinou se vždycky objeví jakási nepředpokládaná událost. Na mě to působí celé trošičku podivně. Nicméně přesto všechno chýlíme se, aspoň v případě ostravských lagun, k závěru.
Jak velkou část vašeho přemýšlení o Ostravě, když to tak řeknu, zabírá ekologická otázka? Vás jako primátora tohoto města?
No tak určitě vzhledem tomu, že při všech rozhovorech s občany téma životního prostředí dominuje, tak pochopitelně i v té mé agendě osobní je téma ochrany životního prostředí, respektive jejího zlepšování, jednou z těch úplně nejdůležitějších.
A na co v této oblasti se teď musíte soustředit? Jsou to pořád ještě ty laguny, nebo je to ještě něco dalšího?
Tak historie průmyslové činnosti v Ostravě je delší než čtvrt tisíciletí, konkrétně 255 let a samozřejmě za tu dobu tady vzniklo ekologických zátěží, byť menšího rozsahu, více a kromě toho je ten nejakutnější problém, který musíme samozřejmě řešit průběžně, je čistota nebo zvyšování kvality ovzduší. V té věci se mnohé událo, já jenom možná statisticky míra znečištění ovzduší je v Ostravě dneska zhruba na třetině úrovně toho, co bylo ještě někdy na konci 80. let. Na většině těch měřících stanic se už dneska plní imisní limity, minimálně pro tedy polétavý prach, nicméně stále jsme ještě k tomu ideálu, jsme ještě stále poměrně daleko.
Jak velkým problémem v současné době jsou lokální topeniště, protože jistě znáte pojem ostravská raketa, který se tedy rozšířil po celé republice, což je tedy plastová láhev naplněná pilinami, se kterou se topí.
Ano.
Je to věc, se kterou se vám podařilo nějak pohnout?
No, jednu takovou raketu, její vzorek mám v kanceláři, takže se na ní dívám každý den, vím dobře, co to je. Samozřejmě lokální topeniště jsou velkým zdrojem znečištění i tady na Ostravsku. Já jsem rád, že jsme v tomto, nebo respektive v tom minulém komunálním období poměrně významně pohnuli právě s touto problematikou, kdy v rámci první a takzvané druhé vlny kotlíkových dotací jsme podpořili výměnu více než 1100 lokálních kotlů a vezmu-li, že jeden kotel, ten ekologický, emituje nějakých 80 až 100 kilo prachu navíc v porovnání s jeho ekologickým tedy bráškou, tak se bavíme řádově o nějakých 80, 100, možná více tunách prachu vo vzduší méně dneska, ročně.
Ta raketa, co máte v kanceláři, tak to tam nemáte na topení, předpokládám.
Ne, to mám z čistě ilustrativních důvodů.
Naším hostem je dnes ostravský primátor Tomáš Macura z Hnutí ANO.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vám se podařilo loni na podzim obhájit post primátora. Vedete teď koalici složenou kromě Hnutí ANO ještě s ODS, České pirátské strany a KDU-ČSL. Shodujete se v tom, kam je potřeba Ostravu posunout?
Tak je třeba říct, že ta současná koalice je až na Piráty totožná s tou koalicí předchozí, takže pro nás jsou zatím trošku neznámou právě Piráti.
Ještě pořád i po těch už vlastně několika měsících?
Tak je to ještě takové to období toho pokud ne přímo toho honeymoonu, takových těch stále seznamování se. Tak přece jenom říkám si, na to důkladné seznámení třeba času více, ale jsem skutečně dobré mysli v tom, že na ty podstatné věci máme stejný názor.
Povolební vyjednávání nebyla, ale úplně přímočará. Jak pevná koalice to teď je?
Já jsem v té věci velmi, velmi optimistický, protože já nejsem přítelem nějakého rychlého dohadování. Já si myslím, že všechno chce svůj čas a ten měsíc po volbách, který nám trvalo, než jsme tu aktuální koalici sestavili, tak si myslím, že se vyplatil a dneska ta koalice nebo to spojení těch čtyř politických subjektů je pevné a je poměrně i řekněme početně významné v tom zastupitelstvu.
Byl jste v té době po volbách pod nějakým tlakem ze strany vedení vašeho hnutí, abyste nebral do koalice ODS, třeba jako odvetu za to, jak postupovala ODSka v Brně, kde vyšachovala ze hry Hnutí ANO?
Ne, absolutně, absolutně ne. Spíš to byla, řekněme, moje vlastní iniciativa, protože já jsem hodně tedy negativně prožíval to, co se stalo mému kolegovi, bývalému tedy primátoru Petru Vokřálovi. Nemyslím si, že to bylo tedy férové, co se v Brně stalo, tak jsem také hledal nějaké možnosti, jak mu pomoci tady z Ostravy. Nakonec to možné nebylo, ale žádnou direktivu ani žádné zadání z Prahy jsem rozhodně neměl.
Myslíte, že to, jak se to odehrálo v Brně, skutečně bylo tak nefér? Nebylo to prostě povolební vyjednávání, které dopadlo, jak dopadlo?
No tak já samozřejmě plně respektuju, že se může domluvit, kdo chce, s kým chce. Na straně druhé, pakliže mám už nějakou dohodu stvrzenou podáním ruky a dozvím se následně ze sdělovacích prostředků, že je všecko jinak, tak to je spíš z toho lidského pohledu si myslím, že to je špatně a zakládá to jakýsi špatný precedens do budoucna. Takové situace by se neměly dít.
Je ODS v Ostravě jiná než ODS v Brně? Proč jste si vybral ODSku jako koaličního partnera?
Já tedy neznám vůbec brněnskou ODSku, nemohu na její adresu nic říct. Nicméně ODS v Ostravě byla součástí té předchozí koalice, my se známe. Já na sebe prozradím i to, že já jsem bývalý teda pravicový volič ODS, takže já jako neměl jsem příliš dlouho důvod váhat, jestli mám právě Občanskou demokratickou stranu oslovit.
Jak moc myslíte, že ovlivňuje politiku v Ostravě, nebo možná obecně regionální politiku, to, co se děje na celostátní úrovni?
No tak pochopitelně ani my tady na východě republiky nemůžeme nevnímat to, co se děje v Praze nebo v centru. Na straně druhé máme svoje problémy, které řešíme, taky nám s nimi nikdo mnoho nepomáhá, takže my se primárně zabýváme tím, co trápí nás.
To úplně chápu. Zároveň by mě zajímalo, ale jestli vy skutečně, jak říkáte, jenom pozorujete, co se děje na celostátní úrovni, nebo jak se říká v Praze, anebo jestli to má i zcela konkrétní dopady pro vaši denní práci.
No tak pokud hovoříme o té, řekněme, pracovní rovině, tak pochopitelně já jsem v kontaktu s rezortními ministerství, snažím se řešit problematiku Ostravy v rámci těch rezortů, které jednotliví ministři spravují. Tamto spolupráce je dobrá. Pakliže se ptáte na to, jestli nějakým způsobem zasahuji nebo snažím se zasahovat do, řekněme, nějaké politiky celostátní hnutí, ano, tak to je zase, řekněme, jiná věc.
Patříte mezi ty starosty, kteří mají mobil na Andreje Babiše?
No, určitě ho mám, samozřejmě.
A pomohlo vám to někdy?
Tak já si s panem premiérem občas napíšeme SMS-ku. Jsou samozřejmě situace, kdy mi pomoh, jsou situace, kdy mi řekl, že mi pomoc nemůže, to je normální, takže...
Ale víte, pane primátore, určitě na co narážím, na ty billboardy, kdy vlastně byli prezentováni kandidáti hnutí ANO, jakože mají tu výhodu, že prostě mají přímou linku na Andreje Babiše. A mě zajímá, jestli opravdu ta přímá linka tedy může vám ve městě nějak pomoci.
Nemyslím si, že bychom my, znamená starostové a primátoři, kteří jsou nebo byli zvoleni za ANO, takže bychom měli nějakou speciální výhodu v porovnání s jinými starosty nebo zástupci jiných politických subjektů. To tady teda spíš bylo v minulosti. Dneska to takhle není. Já myslím, že to je dobře.
Jste nepochybně jedním z nejúspěšnějších regionálních politiků hnutí ANO. Už vám přišly nějaké nabídky, abyste se třeba ujal nějakého ministerstva nebo nějaké jiné funkce?
Já jsem dopředu jasně řekl už v minulosti a mnohokrát jsem to zopakoval, že moje politické angažmá začíná a končí Ostravou. Já, pro mě je Ostrava zcela jaksi srdeční a citová záležitost a jiné ambice nemám.
Je to zcela pevné? Skutečně vám nepřistávají nějaké lákavé nabídky na stole?
A tak spekulací je vždycky celá řada, ale já skutečně v tomto postoji jsem zcela pevný a opravdu opakuji, já se chci postarat o tohleto město a nic jiného mě tedy neláká.
A ty nabídky ale byly by, kdyby byla jiná konstelace, kdybyste měl jiné osobní nastavení?
To nevím, to říkám, to je všecko v rovině, jedna paní povídala a to já nekomentuji.
Hostem dnešního interview je primátor Ostravy Tomáš Macura z Hnutí Ano. Znepokojuje vás nějak, co se děje ve fakultní nemocnici Ostrava? Já musím pro kontext připomenout, že na konci října rezignoval na funkci ředitele Evžen Machytka, toho dosadil váš stranický kolega, ministr Adam Vojtěch, poté, co odvolal z této funkce Svatopluka Němečka, sociálního demokrata. V médiích se už docela dost psalo o tom, že ve fakultce byly napjaté vztahy. Jak vy to vidíte?
Já především musím říct, že město není zřizovatel fakultní nemocnice Ostrava. Nicméně pochopitelně to významný poskytovatel zdravotní péče i významný zaměstnavatel ve městě, takže mě a vůbec vedení města ta situace chladnými nenechává. Já jsem se do toho trošičku vložil svého času, kdy snad i díky mému a i pana hejtmana úsilí se ukázalo, že asi správnou cestou pro bývalého pana ředitele Machytku asi je, kdyby ten post opustil. Zajímám se o ten vývoj i v té současné době, kdy se pan ministr má rozhodnout tedy o finálním obsazení ředitelské pozice. Proběhlo tam nějaké výběrové řízení, které skončilo tak trošičku plichtou. Pan ministr se teď rozhoduje a to rozhodnutí slíbil mi učinit v řádu jednotek dnů.
Myslíte, že může být dokonce nějak ohrožena péče o pacienty, nebo že by mohlo dojít ke zhoršení výkonu celé nemocnice?
Ne, toho se opravdu neobává, byť se takové řeči taky kuloárně nebo mediálně spíš vedou. Já jsem byl ve fakultní nemocnici naposledy ve čtvrtek vítat první ostravské miminko letošního roku. Hovořil jsem i s panem zastupujícím ředitelem, panem doktorem Vávrou, který dneska tu nemocnici vede. Čest jemu musím vzdát v tom, že jemu se podařilo tu situaci v nemocnici zklidnit. Pochopitelně je to provizorní řešení, takže čekáme skutečně každým dnem jmenování toho finálního ředitele, ale rozhodně ta situace v nemocnici není taková, že by hrozila nějakým kolapsem.
A probírá s vámi nějak detailně situaci ministr Vojtěch?
Jsme spolu v kontaktu, to znamená, komunikujeme spolu a na poslední minulý týden jsme skutečně spolu hovořili na téma právě řešení situace ve fakultní nemocnici Ostrava a myslím, že máme na to podobný, nebo chtěl bych říct i stejný pohled.
Hraje jakoukoliv roli to, že jste zástupci stejného hnutí, tedy hnutí Ano, anebo ta stranická příslušnost v tomto případě je irelevantní?
Nemyslím si, pan ministr Vojtěch dobře vnímá to, že respektive dobře vnímá význam fakultní nemocnice, vnímá i význam těch komunálních nebo regionálních politiků, takže jak s panem hejtmanem, tak se mnou ty věci, se o nich bavíme zkrátka.
Podívejme se, pane primátore, prosím, na Ostravu do budoucna, jistý výhled. Ono už se, desítky let mluví o tom, jak se Ostrava musí změnit z toho hornického černého města moderní obec. Co je především potřeba k této proměně?
Tak já především musím říct, že v Ostravě se už od roku 1994 žádné uhlí netěží, dokonce ani surové železo se tady dlouhá léta nevyrábí. Už dneska je v Ostravě více ajťáků a pracovníků v servisních službách, než je pracovníků v těžkém průmyslu, což samo o sobě znamená, že se ta Ostrava změnila. A pokud jde o tu budoucnost, tak já ji vidím hlavně tedy v podpoře kultury a v podpoře vzdělávání. To město skutečně udělalo obrovský krok za poslední roky dopředu, tím vůbec nemyslím jenom tedy za mne, ale za posledních, dejme tomu, 8-10 roků. A ti, co v Ostravě nebyli dlouhou dobu a přijíždějí sem, tak jsou překvapeni, jak ta Ostrava je zelená, jsme jedním z nejzelenějších měst v České republice dneska, jaký je tady bohatý kulturní život, fenomény jako Kolorzo Ostrava a mnohé jiné. jsou známy i za hranicemi České republiky. Takže já si myslím, že jsme fakt na dobré cestě.
Daří se Ostravě udržet mladé lidi? Nebo spíš ti, kdo můžou, tak se odstěhují jinam?
Máte pravdu, že právě odchod mladých a vzdělaných lidí je takový, řekněme, syntetický problém současné Ostravy. My se na to snažíme reagovat tím, že jsme s obrovskou participací veřejnosti vytvořili nový strategický plán pro Ostravu, kdy takovým tím syntetickým ukazatelem úspěchu je právě zastavení té migrace mladých lidí. A je to celé o kvalitě života, o tom, aby skutečně Ostrava byla atraktivním městem ze všech hledisek a tím se zpátky zvracíme třeba k tomu životnímu prostředí, nabídky bydlení, nabídky kvalitní práce a tak dále.
A v tuto chvíli tedy, co může Ostrava nabídnout těm, kdo mají vzdělání a ambice?
Když to mám říct hodně ve zkratce, tak a mám dojem, že navíc nemáme času, tak já říkám, že Ostrava je takovým americkým městem v Česku. V tom smyslu, že skutečně...
No, ona jsou různá americká města.
No, já tomu rozumím, ale v tom slova smyslu, že v Ostravě si člověk skutečně může splnit své sny. Může tady rozjet svůj biznis, své podnikání, svoji živnost. Jsou tady věci, které jsou takzvaně nedokončené, nehotové, skutečně tady co dělat. A lidé, kteří k nám přicházejí a je lhostejno, jestli jsou z Prahy, z Brna nebo i ze zahraničí a máme jich tady už dneska celou řadu, tak mi tenhle ten můj dojem potvrzují.
Chcete tím říct, že v Ostravě teď se nabízí třeba víc podnikatelských příležitostí než jinde v České republice?
No, určitě bych to i tímto způsobem řekl, protože ta infrastruktura tady třeba v porovnání s Prahou se nechci srovnávat, ale třeba v porovnání s Brnem ještě ta infrastruktura není hotová. Ta nabídka služeb ještě není taková, byť se rychle dohání. Tady vznikly skutečně za poslední 2-3 roky desítky, možná stovky nových provozoven, kaváren, klubů, restaurací, ale i jiných služeb. Ale stále je co ještě co dělat, co dohánět. Takže kdo dneska přijde, tak skutečně může své sny zrealizovat právě v Ostravě.
Mě zaujalo, když jsem se ptal na ten váš pohled na vztah regionální a celostátní politiky, jak jste říkal, že často vám ten stát bez tak moc nepomůže a že si to musíte vyřešit sami. Co byste jako Ostravák potřeboval nejvíc od státu? Co by se mělo změnit na té celostátní úrovni, aby se Ostrava změnila v to město, jak si ho představujete?
Víte, a to je spíš taková filozofická debata. Já si myslím, že Ostravě je tenhle ten stát hodně dlužen historicky. Tento region a toto město bylo skutečně vytěženo za uplynulé 200 let.
Myslíte, jak si obrazně i doslova?
Obrazně i doslova. Samozřejmě mělo to své dopady nejenom v životním prostředí, ale i v sociálních vztazích, i v tom, jak to město ještě před 20, dejme tomu lety, vypadalo. A na rozdíl od jiných regionů průmyslových, třeba v západní Evropě, kde stát historicky významně tedy participoval na revitalizaci těch regionů, ať se bavíme o Německu, Francii, o Anglii, tak jako v Česku se o tom hlavně jenom mluvilo. Takže myslím si, že tady je deficit státu významný, snad se to i spraví pomocí různých platform, které se teď ukazují, jako je třeba ten program Restart, anebo uhelná platforma. Uvidíme, nicméně takovou tou výhodou Ostravy je to, že my jsme vždycky tedy, protože ta pomoc většinou nepřišla zvenku, tak jsme byli zvyklí si se spolehnout na svoje vlastní síly.
Teď, když se podíváme na stále ještě začátku roku 2019, na nadcházejících 12 měsíců, do čeho budete investovat jako radnice?
Já jsem rád, že nám se podařilo za stávajícího i toho minulého vedení města skutečně nastoupit cestu výrazně, řekněme, uvážlivého finančního hospodaření. Nám se podařilo snížit dluh města na polovinu oproti původní úrovni. Máme nejvyšší možný rating, který může české město mít a jedna pozitivní. Vytváříme finanční rezervy na budoucí investice. A pokud se ptáte, jaké konkrétní to budou, tak přesně z té oblasti, o které jsem říkal, zná podpora vzdělání, kultury. Chceme postavit novou koncertní halu, V Ostravě žádná koncertní hala v Česku nebyla postavena díl než 100 let. Například budeme investovat do infrastruktury Ostravské univerzity velké peníze. Přestavujeme městská jatka na galerii moderního umění. Samozřejmě budeme hodně investovat do rekonstrukce městské nemocnice, která má obrovský dluh za minulé desetiletí a tak dále a tak dále. Jsou to, a nesmím zapomínat na takové ty drobné participativní projekty, protože nám se podařilo vtáhnout veřejnost do rozhodování, že takové ty drobné zelené projekty typu městských parků a revitalizace veřejného prostoru.
Poslední slovo, kdyby ta koncertní hala mohla stát?
Vypsali jsme architektonickou soutěž, za měsíc bychom měli mít první návrhy, já bych chtěl, aby stála v roce 2023, aby byla kompletně hotová.
Primátor Ostravy Tomáš Macura z Hnutí ANO byl naším dnešním hostem, já děkuji za rozhovor.
Naschledanou. A já děkuji za pozvání, naschledanou.